Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 29 ноябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда полициянын Казандагы Кобан орто мешитинде тинтүү уздуруун мешит имамы провокация деп атайт. Русия Думасының ілкі депутаты Фендес Сафиуллин фирқаларының уәғдәләріне түгіл, мұңаршы башқарған ғамәлләріне қорап тауыш берірге шақыра. Татарстан инвалидлары өзләрінің шартларын яқшырту үшін бюджеттен бөлінген 700 миллион сумның тәсірін сезмәуін білдіре. Тапшыруны соңғы хабарлар білен башлайбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый, исәнмесез. Мисырда икенче көн сайлау бара. Көньяк Осетия югары мәхкәмәсе президент сайлау нәтиҗәсен кире кага. Киевта хөкүмәтнең китүен таләп итеп митинг үтте. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп сөйләрбез. Кушма Штатлар һәм Германия кабаттан БМОның иминлек шурасын Сүриягә каршы чаралар күрергә чакырды. АКШның БМО илчесе Сьюзен Райс белдерүенчә, халыкара җәмәгатьчелек Сүрия хакимиятенә карата кискен чаралар күрергә тиеш. Германия вәкиле Петр Витинг та шундый фикердә. Элегрәк көнбатыш илләрнең Димәшеккә каршы халыкара шикләү кертү ниятләренә Русия белән Кытай каршы төште. Алар оешманың иминлек шурасында тиге яки бу мәсьәләгә шикләү куя ала. Душанбе БМОның кеше хокуклары шурасы Сүрия хакимиятенең иминлек кешеләрен кешелеккә каршы җинаятьләрдә кан кыю, тоткыннарны газаплау, балаларга карата көч куллану, көчләү гамәлләрендә гаепләде. Берләшкән Милләтләр Оешмасының хисабы җәмәгатьчелеккә Гарәп илләре лигасының Башар Асад режиминә каршы икътисади шикләү карарыннан соң чыкты. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутовлы белдергәнчә, Башар Асад режиминә төзә алмыйча Сүриядән китүчеләр артса, Анкара Сүрия шигендә буфер зоналар булдырырга мөмкин. Министр сүзенчә, әлеге мәсьәлә халыкара оешмалар белән киңәшеп эшләнәчәк. Сүриядә хәлләр тагын да начарланса, Анкара якын көнчыгыш илләре белән сәүдәне Гыйрак җирләре аша алып барачак, дип әйтте Төркиянең транспорт министры Бинали Юлдырым. АКШ Мисырдагы сайлауны сәламләп тавыш бирүчеләрнең күплегенә игътибар итте. Америка дәүләт департаменты вәкиле Марк Троунер белдергәнчә, Кушма Штатларның бәйсез күзәтүчеләреннән алган мәгълүматларга караганда, сайлау югары рухта һәм тыныч үтә. Мисырда сайлауның беренче туры гыйнварда тәмамланырга тиеш. Анда парламенттагы Түбән Пулат халыклар ансамблеясы составы сайлана. Югары Пулатны сайлау мартка кадәр барачак. Шуннан соң канун чыгаручылар илнең яңа конституция проектын әзерләргә тиеш. Илдә 40 миллионлап халыкның сайларга хокукы бар. Элекке президент Хөсни Мөбарәк урыннан читләштерелгәннән соң Мисыр халкы беренче тапкыр сайлауга килде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Көньяк Осетия югары мәхкәмәсе республикада үткән президент сайлау нәтиҗәләрен дөрес түгел дип тапты. Шул рәвешле Единство хакимият фиркасының шикаяты канәгатьләндерелде. Алар сайлау вакытында канун бозылды дип белдергән иде. Душанбе республиканың үзәк сайлау комиссиясе якынча нәтиҗә ясап, оппозициядән хатын-кыз намзат Алла Джиованың җиңүен әйтте. Хакимият фиркасы намзаты Анатолий Бибилов 16%-ка азрак тавыш җыйды. Элегрәк Джиова үзәк сайлау комиссиясе сайлау нәтиҗәләрен дөрес дип тапмаса, тыныч каршылык чарасы оештырам дигән иде. Хәбәрчебез белдергәнчә, мәхкәмә карары чыкканча ук оппозиция митингка җыелды. Алар Бибиловны җиңелүне танырга чакырды. Украинаның хөкүмәт бинасы каршында Чернобыльчылар, афган ветераннары оппозиция катнашында митинг үтте. Алар хөкүмәтнең эшеннән китүен таләп итте. Каршылык белдерүчеләр урамдагы хәрәкәтне туктатмакчы була, тик аларның хәрәкәтләрен Украина милициясенең Беркут махсус бүлеге шикли. Киевның хокук сақшылары митингка 2000 ләп кеше булуын әйтә. Хөкүмәт бинасындагы каршылык шарасына үстәмә милиция хезмәткәрләре җибәрелә. Сишәмбедән 4 декабрьгә кадәр Русиядә сайлау алдыннан үткәрелгән фикер белешү нәтиҗәләрен бастыру тыелды. Үзәк сайлау комиссиясе вәкиле Майя Гришина сүзләренчә, канун сайлауда күпме тавыш бирелү мөмкинлеген күрсәткән сораштыру нәтиҗәләрен матбугатта бастыруны, халык хызурына чыгаруны тыя. Русия Дәүләт Думасы депутатларын сайлау якшәмбе 4 декабрьдә үтәчәк. Гадел Русия лидеры Сергей Миронов фирка тілектәшлік күрсәтсә, президент сайлауында қатнашырға әзір болуын білдірді. Бұ хақта ол Мәскәуде өткен мәтбуғат үшірашуында әйтті. Шул рәуішлі ол «Извести» газеты хәбәрін кері қақты. Анда Миронов президент сайлауында қатнашмаяшақ деп язылды. Гадел Русия лидеры язма артында «Бірдәм Русия фиркәсі тұрырға мүмкін» дейді. Гадел Русия фиркасы рәйсе Николай Левишев сүзләренчә, Мироновның президент сайлауында катнашу мөмкинлеге югары. Тик төгәл мәгълүмат 10 декабрьдә фиркәнең корылтайында билгеле булачак. Татарстанда Мәйдан татар музыкаль телеканалы эшли башлады. Мәйдан татар артистлары чыгышлары, җыр клипларыннан тыш, милли җыр биюләр, татар электрон һәм поп музыканы да тәкъдим итәчәк. Танылган башкаручылар белән бергә өметле яшьләргә дә иҗади сәләтләрен ашарга мөмкинлек булачак ди ТМТ Мәйдан телеканалы вәкилләре. Яңа татар музыкаль телеканал рәсми рәвештә Пирамида концертлар залында узган күңел ачу тамашасында тәкъдим ителде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан инвалидлары үзләренең шартларын яхшырту өчен бюджеттан бүленгән 700 миллион сумның тәсирен сизмәвен белдерә. Русия Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин фиркаларның вәгъдәләренә түгел, моңарчы башкарган гамәлләренә карап тавыш бирергә чакыра. Бу һәм башка темаларга полициянең Казандагы Кабан арты мәчетендә тентү уздыру турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Татарстанда күптән түгел террорга каршы күнегүләр төгәлләнде. Әлеге чара халыкка шактый гына уңайсызлыклар китерүе турында Азатлык инде сөйләгән иде. Бу уңайсызлыкларны ул көннәрне Казанның Кабан арты мәчетендәге мөселманнарга да татырга туры килгән. Ястү намазыннан соң үзен полиция вәкиле дип таныштырган, коралланган бер кеше мәчеткә кирип намаз уку урынын тикшергән. Анда бернинди дә шикле әйбер тапмагач, үзенең хезмәттәше белән өскә менеп киткән. Анда да канунсыз берни күрмәгәч, алар ут янган бүлмәгә кирип, имам ярдәмчесе белән сөйләшеп утыручы мәхәллә мөселманнарының документларын тупас рәвештә тикшерергә тотынган. Аларның шәхси әйберләрен караган. Шул ук вакытта мөселманнар күп мәгънә документ сораса да, бу тикшерүчеләр документларын күрсәтмәгән һәм тентүнең ни сәбәпле уздыруларын аңлатмаган. Әлеге хәл вакытында мәчеткә килеп җиткән имам Сәйд Җәгъфар хәзрәт Лотфуллин полиция вәкилләрен чакырырга мәҗбүр булган. Ләкин бу полиция вәкилләре бер-берсен танып мәчеттән китеп барган. Лотфуллин сүзләренчә, хокук саклау оешмалары вәкилләре күп очракта провокация тудырырга тырыша. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Мин мендем, искемендем. Алар тишеләре не шу прихожанларны документларны тишеләре. Переписывают личные данные прихожан мечети. Это нарушение конституционных прав. Кем ере мечетке? Это личное право каждого человека. Мин уже все понял. Мин алар гайт там, ребята, документларны карадыгыз, китыгыз. Булар айтларды, хазрады, не вмешивайся, а то пожалеешь. За прихожан заступился, и в мой адрес, адрес имама мечети, еще последовала угроза. Ики ел тому назад, алар уже бер тапкыр киллерды, и шул не бизнен икенче бинасы бар, мадресе бар. Алар мадресаны кирип карадылар, чыктылар. Шул аларның артыннан безнең ни Рафил хазрат дигәндә булган инде. Ул чыкты да аларның артыннан И сразу егитлерді, не мұнда юрисізді, кемне ездейсіз? А, сіз мұнда зина қыласызды. Олайты, астафирула, не шылай сөйлесіз, сіз кем боласызды? Сіз мұнда преступникларына не прячете? Тегі күнде мен служба безопасности МВД вызвал, күттем служба безопасности. Бұлар мені провоцировали. Вот ул меня шул история насюлядем. А, сіз мечте мұнда зина қыласыз. Сіз мұнда преступник ларны. Вот ул меня провоцировал на драку. Поэтому мен айтам, провокаторы среди сотрудников правоохранительных органов есть провокаторы, которые специально сталкивают на то, чтобы народ ненавидел власть, чтобы мусульман обозлить.
Мүфтият нәрсәгә кирәк алайса, әгәр дә мүфтият якламый икән.
Ну без бит не религиозная общественная организация, безнең уставы бар. Без должны справляться, защищаться, как говорится, своими силами. Махалля, халык, татар халыгы должны защищать свою мечеть и своего имама. Муфти здесь ни при чем. Муфти – это координатор. Без бить акрмыбыз, кычкырмыбыз, дырыс ученый шлибыз. Ханафим, асхаб бунча, балар, блин, вот бу джимада біз, Аллах берсе, иншалла, юз баланы алып келябыз. И она хижера башланды. Алар вот шунды политика. Кая эш бара, алар тегенде барып, шул ишне тукталылар. Вот син бернасе да ишлемесен, отырып тұрсан, бәлешлеріні ашасан, садака жиесен, син якшы кіші боласын. Агер да син вот нәрсе болса Алла рызылығы үшін халық білен ішлесен, дағват кылсан, мында не лекцияларын өткөрсен, ятим балырын ішесен, халыққа булышсан, значит вот нинди болса гайыпны излилер. Тапмылар, ну излилер. Барыбыр излилер, в покое не оставят. Поэтому без бдительные.
Әмма һәр вакытны бүтән әйберне карап бетергә, мәсәлән, кемдер килеп бер кагаз тарата икән, анда күреп алдылар икән. Бит сездән тормаска да мөмкин, әмма бит аны ничек карап бетерәсең?
Да, вот поэтому һәр вакытта шул кагазларны карабыз, һәр вакытта подвалларны карабыз, һәр вакытта сөйләшәргә бирмибез шул гибадатханада. Һәр вакытта вот без вот постоянно 24 часа на чеку стоим. Вот как в таком режиме работать, мен белмим инде. Вместо того, чтобы халык белән эшләргә, вместо того, чтобы доклад кылырга яхшы гына, без вот шулай үзебезнең мәчетне утырып сакланыбыз. Чөнки миңа әйттеләр, бер кагаз тапсак, ул ярыйды, а 10 штук тапсак, все, значит, сез распространители. И аларга не важно, кем куйды, кем подбросил. Все, таптылар, все. Шул мәчетте бара призыв по распространению ваххабизма, терроризма. Страшно, блясыз мы, вот мне сезге, вот честно скажу, хотя бизнес телефонные это прослушивают, самое страшное то, что алар бизнес прихожарларны по повестке вызывают и срау берялер. Нисин мечетке шум мечетке ерисин, вот, нарсасин анда тынлысин, а вот давай бизнес сотрудничать. А не будешь сотрудничать, мы тебе, значит, это, жизнь испортим. Шунды хальны бара. Поэтому мин возмутился, потому что уже кипело, извиняюсь за выражение. Мало того, что алар, ну, мин не имею права официально торгать. Почему? Потому что беркемде заявление язмы, беркемде сутка бармы, беркемде жалобы берми. Но алар уже обнаглели до такой степени, что уже мында келеп документларны тишеляры, мында келеп уже переписывают данные, кем мында ери, досмотр личных вещей, сканирование личной информации в сотовом телефоне. Но это уже слишком, уже перебор пошел. Бизнес алар егерме ел уже этот месхарайтеляр, бизнес кюнелер, мин, как говорится, терпел и буду дальше терпеть. Но вот бизнес прихожан ларны, мин месхарайтерге, мин бермим.
Қозанның Қобан орты мәшті имамы Сәйд Жақфар Хазірет Лытфуллин мәшітті болған тенту турында прокуратурға һәм Вишневский милиция бүлігіне шикәет еткен, әмі әлгі бірнінде жауапта болмаған. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
Бүгін халқыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу бизге яла явыгына.
Ни ишимдир алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрәт Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гөрләнүдә куркалар, гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Қозан һәм республиканың башка шәһәрләрен арбада йөрүче инвалидларга уңай итү өчен 2011 ел ахырына кадәр 700 миллион сумга якын акча бирелгән иде. Әлегә инвалидлар бернинди үзгәрешләр дә сизми. Киртәләрсез шәһәр инициатив төркеме координаторы Искәндәр Ясәуев Мәскәү һәм республика казнасыннан бирелгән акчалар да башкарылган эшләр дә контрольдә түгел дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Гадәттә Мәскәүдән килгән һәм республика бюджетыннан бирелгән акчалар 31 декабрьгә кадәр тотылып бетәргә тиеш. Алар киләсе елга күчми һәм яна. Казан һәм республиканың башка шәһәр һәм авылларын инвалидларга уңай итү, төрле биналарга пандуслар ясау, лифтлар кую, җәяүле сукмагының юл белән кисешкән урыннарын 4-5 сантиметр итеп кенә калдыру өчен быелга 700 миллион сумга якын акча бирелгән. Бу акчаларның инде биреләчәге тәгаен билгеле булгач, Татарстанның хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин әлеге акчаларның яртысы Мәскәүдән һәм яртысы республика казнасыннан булачак дип белдергән иде. Киртәләрсез шәһәр инициатив төркеме координаторы Искәндәр Ясәуев исә ел тәмамланырга бер ай гына калып бара, әмма Казанда үзгәрешләр сизелми ди.
Да, конечно, это очень большие деньги. Вопрос в том, насколько реально изменится ситуация.
Бик зур акчалар, бу мохит ничек үзгәрер, бу да сорау тудыра. Без арбада йөрүчеләрне беләбез, әмма алар бернинди үзгәрешләр тоймауны әйтә.
Пока их ничего не коснулось.
Дип белдерде Ясәуев. 2011 елның гыйнвар айында Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгында инвалидларга караган эшләр белән шөгыльләнүче департамент башлыгы Григорий Лекарев быел Русияның бары тик 3 төбәгенә генә Татарстанга һәм Тверь белән Саратау өлкәләренә сынап карау, ягъни пилот проект буларак, каршылыксыз мохит тудыру өчен акча биреләчәген белдергән иде. 3 төбәккә бергә 1,5 миллиард сум бүленәчәге дә әйтелде. Татарстан башкаласында Мәскәүдән бирелә торган финанслар белән бәйләнештәге оешмада эшләүче, исемен белдерергә теләмәгән бер хезмәткәр бу акчаларның вакытында түгел, ә күпкә соңарып, көз башында гына килүе турында әйтә. Тверь белән Саратау бирелгән акчаларны тотып бетерә алмабыз дип белдергән һәм бер өлешен генә алган. Ә безнекеләр ничек тотылыр, файдага китерме, эшләп бетереп булырмы, ул якларын уйлап тормады, тулысынча алды, ди әлеге хезмәткәр. Акчаларның инвалидларга файдага тотылуына Искәндәр Ясәуев тә шик белдерә.
Программа «Доступная среда» не нашел.
Әлеге программ каршылыксыз мохит дип атала. Рәсми сәхифәләрнең берсендә бу программ нигезендә башкарасы эшләр һәм аларның бәяләре күрсәтелгән. 2011 елга 700 миллион сум бирелгән инде. Игътибарны җәлеп иткәне шу булды. Анда җәяүле сукмакларын инвалидларга җайлаштыруга акча каралмаган. Анда сүз театрлар, хастаханәләр, спорт корылмаларын кулайлаштыру турында бара. Әгәр шәһәрдә юллар, чатлар, сукмаклар инвалидларга җайлаштырылмаса, ул кырылмаларга ничек барып җитәргә соң дигән сорау туа. Инвалидларның бик озының гына машиналары бар. Анда бик зур сумнар кырылмаларны паспортлаштыруга салынган. Тагын күп кенә акчалар турыдан-туры инвалидларның яшәү шартын җайлауга мөнәсәбәте булмаган эшләр өчен бирелә.
И потом там большие суммы заложены, знаете, на что? На паспортизацию объектов, на такие вещи, которые впрямую, мне кажется, инвалидам не очень помогут.
Дип белдерде Ясәуев. Татарстанның сәламәтлек саклау, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгыннан әлеге программ турында бернинди аңлатмалар да алып булмады. Министрлыкның матбугат хезмәте башлыгы Рафаил Гыниятуллин узып баручы атна башында ниндидер бәйгегә йомгак ясаганга пәнҗешәмбегә кадәр эшләренең бик тыгыз булуын белдерде. Пәнҗешәмбе шалтыратырга кушкан иде, әмма ул көнне дә җомга да телефонын алмады. Гадәттә Татарстандагы министрлыклардан берәр проблем турында аңлатма алырга теләсәң, Олар аны башта суза, һәм ахырда гомумән җавапсыз калдыра. Шулай да без бу очракта министрлык азатлык радиосы тыңлаучыларына аңлатмалар бирер дип өметләнәбез. Гомумән, Татарстанда җавапсыз калдыру я булмаса татар мәкале белән әйткәндә балта сыраганга шешле тоттыру гадәти күренеш. Шәһәр үзәгендәге юлларны төзекләндерә башлагач, киртәләрсез шәһәр инициатив төркеме Казан мэры Илсур Метшинга хат юллаган иде. Анда Бутлеров мөштәри урамнарындагы кайбер урыннарда төзекләндерү эшләренең тәмамлануы, әмма инвалид арбалары белән үтә алмаслык бордюрлар куелуы турында әйтелгән. Бу хатка Метшин үзе түгел, ә башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Азат Нигъмәтҗанов җавап биргән. Ясауев сүзләренчә, әлегә рәсми җавап хатын язучылар гомумән сүзнең нәрсә турында баруын да аңламаган.
В нашем письме речь шла о Бутлерово. В ответе мэрии говорится об улице Волкова.
Без Бутлеров урамындагы проблемнар турында язган идек. Олар җавапларында Волков урамындагы хәлләр турында сөйләгән. Без пандуслар турында сүз алып барабыз. Ә алар 5 сантиметрдан башланган пандуслар дип яза. Ул бит пандус түгел, ә түбәнәйтелгән бордюрлар. Бу җавапны язучылар мәсьәләнең асылын бөтенләй аңламый.
Ситуация они не понимают, о чем идет речь.
Ди Ясауев. Киртәләрсез шәһәр Казан хакимиятенең эшнең асылына төшенмичә формаль җавап кына биреп утыруы турында күтәргәч, хөкүмәттән финансланучы Татаринформ тиз генә җавап мәкаләсе дә бастырды. Анда сүз Бутлеров мөштәри һәм Айвазовский урамнарындагы юлларны җәяүле сукмакларын инвалидларга кулай итү эшләре 2012 елның май аенда төгәлләнәчәге турында бара. Киртәләрсез шәһәр төзекләндерелгән юлларда инвалидлар үтә алмаслык 16-25 сантиметр биеклегендәге бордюрлар куелган дип шаң суккан иде. Шәһәрнең юллар төзү бүлеге баш белгече Георгий Петров Татаринформга әле башкарасы эшләрнең ахырына кадәр төгәлләнмәвен әйтеп, асфальтның өске катламын җәю планлаштырыла, аннан соң биек бордюрлар түбәнәеп калачак дип ышандыра. Ясауев әлеге вәгъдәләрнең тормышка ашырылмас тайлыгы көн кебек ачык дигән фикердә.
Если сейчас бордюр высотой, например, 16 сантиметров, или 25 в некоторых местах.
Мисал өчен хәзер бордюрның биеклеге 16 сантиметр, кайбер урыннарда ул 25 сантиметр. Инвалидлар үтеп йөри алырлык итеп аны 4 сантиметрга калдыру өчен, беләсезме, күпме асфальт салырга кирәк? Белгеч биргән җавап каршылык тудыра. Без бу эшләрне контрольдә тотачакбыз. Әгәр үзгәрешләр булмаса, бу проблемага тагын игътибарны җәлеп итәчәкбез. Чөнки шәһәр хакимияте хәлне үзгәртми диярлек.
Мария фактически сменяет ситуацию в городе.
Ди Ясауев. Ул инвалидлар өчен махсус бирелгән акчаларның да бу акчаларга эшләүче ширкәтләрнең дә контрольдә булмаганлыгын аптырый. Министр Айрат Шафигуллин сентябрь ахырында каршылыксыз мөхит программын тормышка ашыра башлау турында белдереп, башкарылган эшләрнең сыйфатын инвалидлар үзләре бәяләячәк дигән иде. Министр сүзләренчә, булачак үзгәрешләргә тәкъдимнәрне дә иҗтимагый оешма вәкилләре инвалидлар керткән. Тик ел бетәргә бер ай гына вакыт калып бара, әмма инвалидлар Казанда әлегә бернинди кулайлыклар да тоймый.
Наилаланны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Соңгы елларда Русиядә күпчелек урман хуҗалыклары юкка чыгарылды. Шул сәбәпле хуҗасыз калган урманнар куры юкка чыга. Былтыргы эссе җәйдә янгыннар чыгып, зур мәйданнарда урманнарның януы өчен дә кайбер күзәтүчеләр хәзерге хакимиятның урман канунын үзгәртүе белән бәйли. Татарстанның Саба районында төзелгән урман орлыкчылык үзәге башка өлкәләргә яш үсентеләр бүләк итә. Үзендә урманнар аз булган Татарстанның чит төбәкләргә үсентеләр җибәрүе турында Ләйсән Хафизова сөйли.
Татарстанның Саба районында әле яңа гына сафка басып килүче урман селекция орлыкчылык үзәгендә 2011 елның май аенда беренче чәчүлекләр утыртылган иде. Инде без үзебезнең үсентеләрне Волгоград өлкәсенә күчтәнәш итеп тә бирегә өлгердек. Бу үзәк Русия һәм Германиядә иң эреләрдән булып исәпләнә, ди Татарстан урман хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Харис Мусин. Шунысы да игътибарга лаек, Харис әфәнде татар милләте өчен җан атып йөрүче, татар мәдәниятен үстерүгә шактый өлеш кертүче шәхесләребезнең берсе дә әле. 2011 елның октябрь аенда Русия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Зубков җитәкчелегендә Волгоград өлкәсенә миллион данә агач дигән акция башланып киткән иде. Русия урман хуҗалыгы федераль агентлыгы җитәкчесе Масляков 2010 елгы янгыннардан зыян күргән районнарга түләүсез ярдәм итү тәкъдиме белән чыкты. Бу тәкъдимне иң беренче булып Татарстан хөкүмәте күтәреп алды. 1 миллион үсенте үзебезнең республикада урман мәйданнарын арттыру мәсьәләсе җитди турында исәпкә алсак, аз түгел билгеле. 5 ноябрьдә үк урман хуҗалыгы министрлыгы белгечләре арбалар тагылган 3 КАМАЗ машинасына тере үсентеләр тиеп, Ирак елга озатып та җибәрделәр. Татарстаннан Волгоградка дигән билгеләр белән бизәлгән колонна Россиянең көньягына китеп тә барды. Алар Ульян, Самар һәм Саратов өлкәләре аша безнең урманны Волгоградка күчтәнәш итеп алып киттеләр. 8 ноябрьдә исә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов буйрыгы буенча Татарстанның урман хуҗалыгы министры Наил Мәгдиев миллион дана үсентене үз куллары белән волгоградлыларга тапшырып та кайтты. Волгоград өлкәсе хакимияте башлыгының беренче урынбасары Чуриков шулкадәр дә кыйммәтле һәм бик тә кирәкле бүләк өчен рәхмәт белдерде. Безнекләр исә Волгоград уртасында зәңгәр чыршыларны үз куллары белән җиргә утыртып та кайттылар. Димәк, Саба урман селекция орлыкчылык үзәге логотибы Татарстаннан читтә дә билгеле булды. Ә бит бүгенге көндә Татарстанда гомуми мәйданның бары тик 17%-нда гына, ягъни 1 250 000 гектарга якын мәйданда гына урманнар шаулый. 1 гектар урман үстерү өчен якынча 4 000 данә яш үсенте кирәк. Бу мәсьәләне җитди хәл итү максаты белән Татарстанның Саба районында 2011 елның маенда урман селекция орлыкчылык үзәгенә нигез салынган иде. Ул республиканың урман хуҗалыгын ябык тамыр системалы сыйфатлы үсентеләр белән тәэмин итеп торыр дип планлаштырыла. Ноябрь аенда Швеция королегенең BSSAB компаниясының урманчы биологы Стеллан Карлсон Татарстанда Скандинавия технологиясе буенча үстерелә торган ябык тамыр системалы чәчүлекләрнең һәм үсентеләрнең торышын тикшерде. Бөтен дөнья буйлап әлеге проектны тикшереп йөрүче куратор урман селекция орлыкчылык үзәген төзүне һәм төзелеш белән бер үк вакытта 4 миллион данә үсенте утыртуны оптималь кыска вакыт аралыгында тормышка ашырып булудан гаҗәпкә калуын белдерде. Шундый эшмәкәр активлык нәтиҗәсендә инде бу көздә үк 500 мең дана нарат, чыршы һәм карагай үсентеләре беренче кышлауга да күчтеләр. Чәчүлек материал булдыру процесында белем һәм тәҗрибә генә җитми, әлбәттә. Монда урманчыларның шәхси катнашуы зур әһәмияткә ия. Яңа сәнәгать технологияләре барлыкка килүгә карамастан, кешенең роле бик мөһим. Үстерү һәм чыныктыру кырларында яш үсентеләрнең кышлавын урман селекция орлыкчылык үзәге һәм Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министрлыгы белгечләре күзәтеп торачак. Кышны исән-имин чыккан үсентеләр 2012 елның язында Татарстан урманнарын яшел үсентеләр белән тулыландырачак. Димәк, Татарстаныбыз урманны күп итеп үстерә дә, бүләк тә итә алачак.
Татарстанның чит төбәкләргә агач үсентеләре җибәрү турында Ләйсән Хафизованы тыңладык. Азатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Русия Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин фирқаларның вәгъдәләренә түгел, моңарчы башкарган гамәлләренә карап тавыш бирергә чакыра. Сембердә сайлау алдыннан хакимият фирқасы өчен үтләүләргә татарларның Өммәт гәзите дә кушылды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Көньяк Осетия югары мәхкәмәсе республикада үткән президент сайлау нәтиҗәләрен дөрес түгел дип тапты. Шул рәвешле Единство хакимият фиркасының шикаяте канәгатьләндерелде. Алар сайлау вакытында канун бозылды дип белдергән иде. Элегрәк Джиова үзәк сайлау комиссиясе сайлау нәтиҗәләрен дөрес дип тапмаса, тыныш каршылык чарасы оештырамын дигән иде. Хәбәрчеләребез белдергәнчә, мәхкәмә карары чыкканча ук оппозиция митингка җыелды. Алар Бибиловны җиңелүне танырга чакырды. Инде Көньяк Осетияда кабаттан үтәчәк президент сайлавы 2012 елның 25 мартына билгеләнде. Республиканың югары мәхкәмәсе Алла Джиова кабаттан сайлауда катнаша алмаячак дип тә өстәде. Кошма Штатлар һәм Германия кабаттан БМО-ның иминлек шурасын Сүриягә каршы чаралар күрергә чакырды. АКШ-ның БМО илчесе Сьюзен Райс белдерүенчә, халыкара җәмәгатьчелек Сүрия хакимиятенә карата кискен чаралар күрергә тиеш. Германия вәкиле Петр Витинг та шундый фикердә. Элегрәк көнбатыш илләрнең Димәшкә каршы халыкара шикләү кертү ниятләренә Русия белән Кытай каршы төште. Алар оешманың иминлек шурасында теге яки бу мәсьәләгә шикләү куя ала. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүәтәгле белдергәнчә, Башар Асад режимына төзе алмыйча Сүриядән китүчеләр артса, Анкара Сүрия шигендә буфер зоналар булдырырга мөмкин. Министр сүзләренчә, әлеге мәсьәлә халыкара оешмалар белән киңәшләшеп эшләнәчәк. АКШ Мисырдагы сайлауны сәламләп, тавыш бирүчеләрнең күплегенә игътибар итте. Америка дәүләт департаменты вәкиле Марк Троунер белдергәнчә, Кушма Штатларның бәйсез күзәтүчеләреннән алган мәгълүматларга караганда, сайлау югары рухта һәм тыныч үтә. Мисырда сайлауның беренче туры гыйнварда тәмамланырга тиеш. Анда парламенттагы Түбән Пулат халыклар ассамблеясы составына депутатлар сайлыйлар. Украинаның хөкүмәт бинасы каршында Чернобыльчылар, афган ветераннары оппозиция катнашында митинг үтте. Алар хөкүмәтнең эшеннән китүен таләп итте.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанда якшәмбе көнне үтәчәк Дума сайлауына соңгы әзерлекләр бара. Сайлау көне алдыннан гына республикага чит илләрдән өстәмә күзәтүчеләр килүе көтелә. Кышкы суыкларда җылыту җиһазларындагы җитешсезлекләр сәбәпле Башкортстанда янгын очракларының кисәк артуы хәбәр ителә. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Башкортстанның үзәк һайлау комиссияһы кызыл линия булдырды. Бында теләге булган һәр кем үзе кызыксындырган һорауга мәгълүмәт алу мөмкинлегенә ия. Бәйләнеш 3 декабргә тикле эшләй. Күп каналлы телефонга сәгать иртәнге 9-дан киске 6-га тикле шылтыратырга мөмкин. 4 декабр һайлау көнендә бәйләнеш иртәнге 9-дан киске сәгать 8-гә тикле дәвам итәсәк. Бул мөмкинлек һайлау участокларына күзәтү ниятеннән сыгып оештырыла ди. Үзәк һайлау комиссияһы рәисе урынбасары Нәйлә Алтынова.
Кайда минем сайлау участогым? Ничек мен сайларга тиешмен открепитель удостоверение белән? Менә шундый сораулар бүген әле булмады, горячелине беренче генә кинешли. Но уже менә мин әйткән сораулар бер 10-15 булды.
Республика үзәк һайлау комиссияһы рәисе Хәйдәр Вәлиев әйтүенсә, һайлауларга әзерлек тәмамлану алдында.
Рәсәй Думаһының депутатларын һайлау көненә ханаулыгына көндәр калып килә. 4 декабрь көнендә үтәчәк һайлауларга Башкортстан үзәк һайлау комиссияһы үзенең эшен календарь пландар нигезендә алып барыла. Бүгенге көндә алганда иртән алып менә әле һуң бугала киске 11 ярты без үзебезнең эште алып дәвам итәбез. Чөнки бик күп һораулар, бик күп шылтыратулар телефонда. Һәм халыктардан менә бу шылтырату без үзебезнең менә шул киләчәктәге һайлауларга халыктың әүдем катнашуын булдыралар дип булалар дип уйфак фикер бар инде.
Белорет районындагы Ябык Межгорье калаһында ОБСЕ күзәтүчеләре менән булган хәлдән соң да республикага һайлаулар барышын карарга килергә теләүчеләр азаймаган.
4 декабрьдә үтәсәк һайлауларда һайлау участокларында төрле оешмаларда представлять иткән наблюдательләр катнашасак. Безнең әле республикала 2 международный наблюдатель эшләй, алар 3 ноябрьдән бире эшләйләр. Алар республика буйлап йөреп, төрле һайлаучылар белән осрашалар, һайлау комиссияләр белән осрашалар. Безнең үзәк һайлау комиссиясының елышларында катнашалар, төрле үткәрән совещаниеләрдә катнашып, менә һайлаудан нисек әзерлек бара торганда төрле материаллар җыялар. Менің ойымыза 4-дә наблюдательдердің ханы ішілі көбейрек бұл деп ойлайым. Сөнкі әлімінің бүгін информация болды. Рәсі өзек қайлау комиссияның итәксесі Чоры Владимир Евгеньевичтің әйтеуіне қарағанда, мына бұл біздің келіп иттесек қайлауларға 4 декабрь күнді 650 наблюдатель келесек сит елдерден. Мына олардың ниндәдер ханы бізге Башқұртстандағы қатынашылар деген фикер бар.
Азатлықта Уфа авазы.
Соңгы 2-3 атнада республикада янгындар саны артуы күзәтелә. Бу турыла Башкортстанның янгынга каршы дәүләт инспекциясе итәксе Марат Латыпов хәбәр итте. Әдәттән тыш хәлләрнең күпләп теркәлүен белгечләр кышкы һуыктар йетүе менән аңлата. Йылыту курылмалары менән файдалану кагыйдәләрен бозу, ут сыгылдың төп сәбәпләренең береһе дип билдәләй белгечләр. Ел башыннан республикада 4000-дән ашу янгын теркәлгән, уларда 280 кешенең гомере өзелгән. Статистиканың күренүенсә, янгын аеруса яңа ел байрамдары мәлендә яшая. Буны белгечләр спиртлы эсемлекләр һәм пиротехника куллану менән бәйләй. Шуңа күрә инспекторлар хәвефсезлек кагыйдәләрен түгел үтәргә һәм байрам мәлендә уяулыкты югалтмаска сакыра. Республика президенты авыл йөрендәге һаулык һаклау оешмаларының кадрлар куәтен дәүләт яклавы саралары тураһындагы указга кул куйды. Уга ярашлы киләһе елдың 1 гыйнварыннан авыл дәваханаларында эшләгән яки эшләргә теләгән югары белемле белгечләргә бер тапкыр 100,000 сум күләмендә матди ярдәм күрһәтеләчәк.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Дәүләт Думасына депутатлар сайлауга 4 көн калып барганда, Татарстанда 50 чарага соңгы әзерлекләр уза. Сәяси фирқалар қаф таулары кадәр вәгъдәләр өләшсә дә, алар арасында түгел генә Татарстан, татар мәнфәгатьләрен яклый торганнары күренмәй. Думаның элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин исә сәяси фирқаларның киләчәктә эшләргә ышандырган вәгъдәләренә түгел, моңарчы башкарган гамәлләренә карап эш итәргә кирәк ди. Моның белән бер рәттән ул һич шиксез сайлауда катнашырга һәм моңарчы татар-татарстан мәнфәгатьләрен яклап чыгыш ясаган канунлар кабул итүгә үзеннән өлеш керткән сәяси фирқаларга тавыш бирергә чакыра. Фәндәс Сафиуллин белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Фәндәс әфәнде, менә думал сайлауларына 4-5 көн калып барганда күп кенә сайлаучылар хәзер инде менә кайсы фирқага үз тавышларын бирәчәкләрен инде чамалый башладылар. Ләкин шактый аны сайлаучылар анык кына үз кыйблаларын әле һаман да таба алмыйлар. Бу сораштырулар да күрсәтә, һәр партия каф таулары кадәр вәгъдәләр өлеше, ләкин сәясәтчеләр нуктан ниләр эшләделәр икән анысын әле безгә караңгырак булып кала. Үткән чакырылыш дума депутатлары турында сүз бара. Әңгәмә без менә шушы башкарылган гамәлләргә бер бәйләмә белән баша җибәрәсебез килә. Ниләр эшләделәр элеккеге Татарстаннан сайланган дума депутатлары?
Җавапны иң беренче бераз гына алгарак чигереп башлыйлар әле. Бик күпләр әле үзләре өчен үзләре хәл итеп өлгермәгәннәр сайлауга барыргамы юкмы дигән сорауга җавапны.
Әйе, чынлап та барырга кирәкме бу сайлауга беренче? Барырга кирәкме
юкмы? Иң беренче әле сорау куела күп кенә сайлаучылар тарафыннан әле ул хәлдә әйтелмәгән сайлауга барыргамы юкмы, катнашыргамы юкмы? Монда бераз ачыклык кертер идем. Сайлауда катнашмау мөмкин түгел. Теләмәсәң дә, сайлауга бармасаң да, тавыш бирергә катнашмау мөмкин. Я иде утырасың, я барып сайлап кайтасың, ансы мөмкин. Әмма сайлауга бармау, ул сайлауда катнашмау дигән сүз түгел. Син үзеңнең бармауың белән, я кемгә дә булса юл ачасың, я киресенчә кемгә дә булса комачаулыйсың.
Ә буна болар ничек аңларга, ничек комачаулау яисә юл ачу, ничек мәгънә икән?
Димәк, синең бер тавышың җитми бер партиягә, о сен ар комачаулыйсың. Тагын бер үзеңә кирәк партиягә синең тавыш җитми икән, ул отылырга мөмкин. Мәсәлән, безне яклый торган күз алдына китерик. Үзебезне яклый торган бер партиягә бер генә тавыш җитмәде ди. Менә синең җитмәгән тавыш ул синең тавышың булуы мөмкин. Шуның өчен менә шул үзең турыдан-туры катнаш бармасаң да, син үзеңнән башка барыбер сайлауда катнашасың дигән сүз. Монда фальсификация турында сүз бармый әле. Бармауың белән, битарафлык белән кемгәдер ярдәм итәсең, кемгәдер комачаулыйсың. Ә хәзер икенче партияларның бу сайлауда катнашучы партияларның алар 7 бугай. Кайсын сайларга икәнен минемчә аларның вәгъдәләренә таянып, аларның әйтелгән, язылган, сөйләнгән программаларына таянып хәл итәргә кирәк түгелдер. Сайлау алды вәгъдәләре күп була. Аларның гамәлләренә карарга кирәктер. Иң беренче менә санап үтик әле үткән Үткән 2 чакырылышта, хәтта 3 чакырылышта, Единая Россия туган көненнән башлап, ул чакта әле мин депутат идем 2003 елга кадәр. Бу партия 2001 елда туды, 1 декабрьдә. Аның беренче адымы булып, менә безнең Татарстанга каршы, татар халкының үзенең ана теленә хуҗа булу хукугын тартып алды. Хәзер татар халкы үзе теләп үзенең язмасының әлиф басының хәрефләрен алыштыра үзгәртә алмый. Менә бу партиянең заслугысы беренче яңа туган партиянең татар халкына мөнәсәбәтен күрсәткән беренче аның бушушы булды Куштырнакул әйткәндә заслугысы. Аннан соңга менә 4-нче чакырылышта 2007 елда партияның иртәгә яңа сайлау дигән көнне бу партияның вазифасы думада төшеп киткән көнне диярлек тагын бер закон кабул итте. 309-нче закон, ул билгеле закон, ул мәктәп укуы стандартларына үзгәрешләр кертү турында. Бу закон нигезендә, әгәр ул тулысынча тормышка ашырыла икән, бер генә дәүләт стандарты кала, милли республикаларның бөтен хукуклары алынып ташлана, ана телен укыту бу стандартта каралмаган рус теленнән башка. Бөтенләй федераль стандартка кергән фәннәрне тона телендә укытып була: физика, химия, математика, мәсәлән. Әмма телеңне өйрәнү, әдәбиятыңны өйрәнү, грамматикны өйрәнү тулысынча төрелеп калдырган, ул юкка чыгарылган, юк. Бөтенләй үзеңнең милли тарихыңны өйрәнү, аны мәктәпләрдә өйрәнү тулысынча төрелеп калдырыла, тыела, һәм милли культураны өйрәнү бөтенләй туктатыла. Төрелеп калдырыла. Дәреслекләр татар мәктәпләре өчен, әгәр алар менә татарча укыталар икән, урыс программасы буенча, ана телен өйрәнмичә, ул дәреслекләр дә барсы да Мәскәүдә цензура үтәргә тиешләр. Бу законны кабул иткәндә Татарстан депутатлары барсы да шуны яклап чыктылар. Тагын бер мәгълүмат. Өченчесе, соңгы чакырылыш депутатлары, хәзер аларны без озатабыз шулай ук. Анда да хәзер патшалык итәен шул Единая Россия депутатларының инициативасы буенча, хөкүмәтнең бергәләп Россия хөкүмәте белән Единая Россиянең инициативасы буенча тагын бер закон каралды. Ул да булса, республикаларда президентлар булырга тиеш түгел дигән закон.
Безнең Татарстан депутатлары нинди тавыш бирде шушы карарга?
Бу законга да Татарстан депутатлары, менә хәзер аларның кайберәләре кабатлап сайланачак, 100% шушы законны яклап тавыш бирделәр.
Ягъни үз республикаларының президентлары бетсен дигән
бетерүгә юнәлтелгән. Шуның өчен мин хәзер алда көтәм, менә бу яңа чакырылышта көтәм. Әгәр дә мәгәр Единая Россия күпчелек алып сайлана икән, хәзер көт тә тор, аларның чиратында бердән бер закон кабул итәсе калды Татарстан язмышына кагыла торган. Республикаларны бетерү, губернага әйләндерелү. Менә бу соңгы чират.
Булыр дип әйтәсезме? Булырга мөмкин дип әйтәсезме?
Менә, әйе, шул бер генә закон калды, менә татар халкына һөҗүм итә торган. Бу закон, чираттагы закон, бу чакырылышта каралырга мөмкин. Шуның өчен мин бу партиягә бик шикләнәм. Әгәр кемнең дә булса, менә мәктәпләр бетә икән 309-нчы законга таянып, хәзер ул бетерелеп килә, безнең 2 ел эчендә 350-дән артык 370 татар мәктәбе ябылды инде. Менә ул дәвам итә. Мәктәпләр бетсә, ул 1-2 буын эчендә милләт бетә. Менә кемдә-кем тизрәк татар мәктәпләре битсен дип ашыктыра икән, кемдә-кем тизрәк татар милләте иреп битсен дип ашыктыра икән, рәхим итегез, Единая Россия партиясын сайлагыз.
Ни өчендер бит менә бу дебатларны караганда, фәндә-сәфәнде, телевидениялардан, радиолардан тыңлаганда, алар гел тау-тау вәгъдәләр өләшәләр сәяси фирхалар. Ләкин Татарстан өчен конкрет, татар милләте өчен конкрет гамәлләр эшләргә ышандырмыйлар. Моны ничек оңларга була дип сезгә шушы сорауны юнәлтмәкче идем.
Айнур, әле мин болай дип әйтер идем. Бәлки аерым Татарстан татар халкы турында гына вәгъдә кирәк тә түгелдер. Үзебезнең депутатлардан башка, әйтәм мин, гомумән партия турында сүз алып барам, гомумән. Партиялар тарафында аерым милләт, аерым республика турында аерым вәгъдә бирү бәлки кирәк тә түгелдер. Әмма Россия күп милләтле дәүләт икән, аларның программасында, аларның сайлау алды вәгъдәләрендә Россиянең бөтен халыкларын бердәм рәвештә яклау турында вәгъдә булса иде. Бер генә халыкны түгел. Кызганычка каршы ул сайлауда катнашучы партияларның күпчелеге иң алгы чиратка куя рус милләтенең генә мәнфәгатен яклау, бер генә милләтнең. Димәк, без анда төшеп калабыз. Кайбер либерал партиялар, мәсәлән, Яблоко, Правое дело, алар инде кеше хукуклары турында гына куялар. Милли мәсьәләләрне яклау турында гомумән куймыйлар. Менә шуның өчен хәзер бу сайлауга ничек катнашырга? Катнашырга кирәк. Мондый очракта болай итәләр. Бөтен начарлар арасында начарның әйбәтерәген сайлыйлар. Бөтен яман әйберләр арасында аның яманлыгы кимерәкне сайлыйлар.
Ә менә бу гомумән партияларны чагыштырып караганда, кайсысы яманрак кебек күренә дә, кайсы да әйбәтрәк кебек күренә? Татар халкы Татарстан өчен дип әйтә.
Мин инде артык минутыга гаепкә тартылып итмәү өчен кеше үзен уйласын. Менә шушы эш законны санап үттем мин. Ә 4-нче законны әйтмәдем әле Единая Россия тарафыннан үткәрелгән. Татарстанда Татарстанның президентын үзе халык тарафыннан үзен сайлап кую хукукы тартып алынды. Республикалар хәзер үзләренең президентларын үзләре сайлап куя алмыйлар. Бу хукукны Единая Россия бетерде. Менә 4 законны саныйк. Ана телеңә, туган телеңә үзең хуҗа булу хукукы калып ташланды. Аннан соң милли мәктәпләрне бөтенләй бетерергә, ана телен укытуны, тарихыны укыту, культураны өйрәтүне бөтенләй бетерү турында закон кабул ителде. Аннан соң шул законны раслап, ана телендә мәктәпләрдә имтихан бирү хукы тартып алынды халыктан, иге хәзер рус телендә генә бара. Аннан соң республикаларда үзләренең президентларын бетерү турында закон кабул ителде. Һәм аларны сайлау, әле президент булмаган чакта да аларны халык тарафыннан сайлап кую, губернатор булганда да сайлап кую хукукы тартып алынды. Менә шушы бу партияны ничек дип әйтим инде? Әгәр кемгә бик күңеленә ята икән менә бу партия, Единая Россия шушыларны кабул иткән, аны сайласын. Калганнарына ничек дип әйтим? Мин үзем мәсәлән, әле шундый авыр хәлдә торам. Мәсәлән, 309-нчы законны кабул иткәндә менә бу мәктәпләргә карата Дума составында булган фракцияларның Единая Россиядан башкасы берсе дә яклап чыкмады. Справедливая Россия ул законга каршы тавыш бирде. Тулаем. Коммунистлар партиясе, КПРФ, Зюганов партиясе 309-нчы законга менә бу милли мәктәпләрне бетерергә юнәлтелгән, милләтләрне бетерелгән законны кабул итүгә каршы тавыш бирде. Хәтта ЛДПР партиясе Жириновскийны 100% бу законны якламады.
Менә шуннан гаҗәп тоела инде, шулай бит бер караганда.
Гаҗәп тоела, гаҗәп тоелмы, шуның өчен халык үзе сайласын. Менә әгәр генә шикләнеп тора икән, кайсын боларның менә мин әйткәннәрнең өчесен кайсын сайлыйм икән? Справедливая Россия, коммунистлар, ЛДПР, кайсы күңеленә электә бераз якынрак булып шикләндереп тора икән? Рәхмәт йөзеннән шуларга булса да тавыш бирик.
Ягъни сез партияларның, сәяси фирқаларның вәгъдәләренә ышанмыйча эшләгән гамәлләренә карап тавыш бирергә кирәк дип әйтәсез.
Менә шулай, менә моңынчы эшләгәннәрне шуннан карыйм. Аннан соң менә шушы безнең хәрефләрне тыя торган законны кабул иткәндә, иң беренче каршы чыктыларга Яблоко, Митрохинның сүзе бар бик кискен әйтелгән менә бу хәрефләр турында 2002 елда татар халкының теге язма телен тартып алу, язма теленә үзенә үзе үз-үзенә хуҗа булып кын тартып алу, латиницага каршы инде. Яблоко исеменә Митрохин Сергей чыгыш ясады. Һәм Союз правых сил. Бу партия исеменнән Борис Надеждин бик кискен чыгыш ясады. Это безумие совершеннейшее дип тәмамладыланы. Менә алар шул вакытта ул законның инициаторы Единая Россия булды. Менә рәхмәт тойгым бар минем. Союз правых сил дигән партияга менә шушы минем халкымны бетерүгә юнәлтелгән беренче законны кабул ителгәндә 2002 елда. Ул законга бик кискен каршы чыкты Союз правых сил. Бу законга бик кискен каршы чыкты Яблоко. 309-нчы законны кабул иткәндә, анда мин юк идем инде, документлардан гына беләм. Бөтен фракциялар бу законга каршы тавыш бирделәр. Бу закон үтте тик менә шул бер партия белән генә. Менә шуның өчен рәхмәт тойгысыннан булса да, рәхмәт тойгысыннан булса да, менә шул партияларны үзеге халык үзе сайласын иде. ЛДПР урамда кычкыра, думада кычкыра, әтигеләр кычкырмыйча гына закон кабул итеп бетерәләр. Шуның өчен халык үзе уйласын менә.
Инде әфәнде, бу сайлауларга 4-5 көн калып барганда бераз гына фаразлаулар ясап алсак та урынлы булырдыр. Сезнең фаразларны ишетәсез без килә. Шушы Татарстанда ничә процент, кайсы партиялар ничә процент тавыш алыр икән?
Аны мөгаен тулайым дөресен беркем дә әйтә алмас. Тавышларны хәзер гомумән Россия күләмендә электрон машина санаячак. Аңа нинди программа кертелгән билгеле түгел. Гомуми бухгалтерия. Менә шул гомуми бухгалтерияга куелган машинага нинди программа кертелгән, ул ничек санарга тиеш? Аның саны дәүләт сере. Аның үзе саный. Шуның өчен монда фараз кылып булмый.
Без фараз кылсак, ялгыш фараз булган булар иде бәлки.
Әйе, аның нәтиҗәсе төрлечә булыр микән? Но мин әйтәм инде, менә халыкның менә шул сайлау нәтиҗәсен дөрес булсын дип әйтсәк, аңарга җитәрлек информация юк. Сайлауның нәтиҗәсе менә шул алдаш юлдаш булмаган чакта да, аның нәтиҗәсе дөреслеккә туры килсен дияр өчен халыкка тулы информация кирәк ул партияларның гамәлләре турында. Кызганычка каршы андый информация юк. Кызганычка каршы безнең авылларда, мәсәлән, Татарстанда авыл халкы әле һаман менә шушы 2007 елда кабул ителгән закон турында, 209-нчы законны әйтәм. Татар мәктәпләрен гомумән бетерү, татарча укытуны гомумән бетерү, телеңне өйрәнү, тарихыңны, культураңны өйрәнү тулаем бетерә торган законның бар икәнен һәм аның гамәлгә керә башлаган икәнен әле халыкның күпчелеге белми. Чөнки Татарстанда медиа дигән бик көчле цензурный оешма бар. Россияда анды башка уюшма жок. Мына ул татар халкын, авыл халкын бигрәк тә блокада затты. Авыл халкы шуны белми, аңламый. Үз милләтен битерергә юнәлтелгән законнар кабул итә торган партиягә 95% тавышын бирә.
Әфәнде, сафәнде, менә бу нәтиҗәләрне белсә, авыл халкы нәтиҗә үзгәрер иде микән? Ничек уйлыйсыз хәзергә вакытта?
Әгәр халык үзенең милләтен битерәсе килми икән, ул чакта үзгәрә. Әгәр халык үз милләтенә үзе битараф икән, Исән каламы татар халкы бетәме ул барбар аның өчен, аның корсагы гына тук булсын. Әгәр шулай дип уйлый икән, әллә ни үзгәреш булмаячак.
Элекке дума депутаты Фәндәс Сафиуллин белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының даими тыңлаучылары да шылтыратып, сайлауга үз фикерләрен җиткерә. Свердлов өлкәсе Әҗегул авылында яшәүче 71 яшьлек Винсун Хафизов элекке Сталин режимының авыр чакларын искә төшереп, хәзерге сайлауга үз фикерен сөйләде. Татар милләтен саклап калыр өчен безгә бик күп көрәшергә кирәк була, ди ул. Винсун Хафизов белән хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләште.
Әйтәсе сүзләр күп инде алар. 1944 елдан бирле әйтәсе сүзләр бар, дип сөйли башлады 71 яшьлек Азатлык радиосының даими тыңлаучысы Финсун Хафизов.
Бу 44-нче ел 500 литр сөт түләдек, 40 кило ит түләдек, алан 300 йомырка, алан 3 кило җирен, сарык йөнен бирдек, зайттек, алан әтине тартарынып киттеләр. Сәер базары, ана сәер, әлей, не әзірді күнді әті, сухары, бәрәңге құртып, майылар әзірліп, жиау, шана тартып кетелі әзірге, Перуровскеға, сухды, ана су, осарға апарлар әтейлерге. Әлей кетті, сәерін ақшеп кеттілер, үрт бала, аш қалдық.
Әкімдер алып шығып кетті, сын бұл сыйырларығызны, малларығызны?
Коммунистлар ақшеп кетті.
Сізге бірнен де оңлатма да бермәділер.
Түлей әлмәгәсіз, түләмәгәсіз, негізі деп. Әтіні де ашатыра керек, дұртмаланы да қорая керек. Барысында түләп бітір әлмәгелі, сүтірмі, итірмі, қасысы қалғандыр, мен дұртча сейін ұшақтар. Анасылай деп, шана тарту, әне ерей сейіп, сұтырып қалды қаш. Анан 43-нче ел, кәзе алдық, ансына хатлы ашып кеттілер 43-нче елін. Анан әнейлер, Урак бел ашлы бурайлар, урак вахат жетті енді арыш вахат, арыш урыр вахат. Мен үздап кеткенмін, аларны құршақ ашқас, 5 яс күйінді мене. Арыш ұлы баса ұлтырайын, арышылық арасында әнейлерін тапмадым. Ауылдан Иракты бүліні бір 5 шақырым. Сонан мені келіп тұттылар, мені тепкелерге не ашлық басыйсын деп, мені тепкелерлер, мені тепкелерлер, сұлу коммунистлар, кімдір ұшыратып, өзләрі ташлап қашқан мені. Анасылай идиот сайттылар. Анан әнейлер урақ-урақ енді, кішкеле қайталар. Авыл басында қараулайлар алардыр. Ашлық тұтырып ұрлап алып қайтмасынлар деп. Һәрбер хатын-кызның ыштан түбін тексерәләр. Ана шундай хәлләр булды. Шулай итләрләр безне. Хәзер ишана коммунистны сайларга кирәкләр. Без дикәт бөтен якка каршымын мин аларга. Бөтен мөселман халыгын изибасайды. Ничә миллион халык юкка чыкты. Сталин күпме юк итте. Беш мөселман татар халыклары. Һеч чарапның коммунист бандитлары шулай булды. Һәр вакыт Изиватсайттылар.
Бүгінгі күнде нешік күн көресіз?
Айтып бітірмей, амен, күз нетмей, дұрт ай аттым біріне көрмей. Кілек әшті бір, 43 селіні. Сонанны ята, балис жоқ, балис қада аппармайлар. Ақырын өзіне алды, түз алдық, ақырын ердің бары бір нашар қалды күз, бұзылды. Айдат күз олмады, қуанса ол күзді әбішті шып.
Әсіз ғымыр бойы нендей ішлерді әшләдігіз?
Ананны, мен сонан ішлерді, ешкет кәс, ішлерді, 12 яштан бастады мен ішлерге, 15-тен. Совхозда, колхозда, разные рабочие енді, паяқшалар, пшенгенінді, салам ергені, Мал қарарғаны фирмеге, ат білі еріге, солай деп, сұнды ешті әшләрім еді. Анан сапқы шыққаш, гаражда әшләрім, сесар болып. Анан сұнан пенсияға шеп кетті мені, ешу артта ғұрыппа берділер, үшілап бұзылық болмады. Анан сұнан маса, солай ясап атадызын дейді.
Бүгінгі күнді сіз қойда яшисіз?
Ауылда Әҗегул ауылы, Әрте районы, Свердлов өлкәсе, Әрткинск район, Әҗегул ауылы.
Винсун абый, әмнә тагын нинди истәлекләрегез барсың?
Бір ғайыпсіз күшілерін аттылар қой. Бір ғайыпсіз, бір ғайыпсіз. Еклі қатындарын әп кетіп олар нұрлығыттылар, көпмәз зиват сайттылар, бек қаты. Мені әлі ұмытмайлар, ей, Сталинді аманлақтылар. Сталин ауылы да барса ялданда, нейді, арыш адамы, о ауыл не керектір, ол түріне керекмей, онда есімді ауылар, бітіре керекілді ауылларды, беш, онда есімді ауылларды.
Демек, Сталиннің бұл қатты режимі, қатты репрессиялары бүгінгі күнде де сіздің жүрегіңізге өтіп, сізді әрнітіп ешеді.
Аман әрнітті. Сұлай, әрнің 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 ә Аны толырлыкты болуп, мәсәл бала шакта 4-5 яш шакта шулай җыеп сайтлардан. Сара юк, ашбыз, ашарбыз юк, ерге юк. Сыерны алып чыкканда апа, абый чыккан икән, зур аны типкелеп куйганлар, синең ни эшең бар дип.
Ә менә Винсон абый әйттегез, менә хәзер озакланды сайлаулар була. Мәсәлән, мондый Сталин режимы бүтән кабатланмасын өчен гади кешеләр нәрсә эшләргә тиешләр?
Гади кешеләрме? Кая бару белән ничек дип әйтим? Безнең хәзер мәсәлән, кемне партияны нәрсәне сайласак та, татар халыгы өчен һич файда китерәләре юк, китерәләре юк. Килми дә бараса юк. Көтмибез дә алдын. Булмый да ул. Барыбыз шул Сталин режимы һаман килә дә килә. Изгибатса һаман килә. Булашлай белән, мәктәпләрдә бөтенләй татар теле укытылмыйбыз да, ажыгылда урта белемле мәктәп. Балалар да беш урыс телендә аралашалар, татар телендә аралаштырырга ирек бирмиләр.
Винсон абый, әмина татар телен, татар милләтен саклап калыр өчен нәрсә эшләргә кирәк соң?
Бик каты көрәшергә кирәк безгә. Бик каты татар халыгына көрәшергә. Ней, авара яраны төрле якка, төрле якка балдаталарына Жириновский иттеләр. Татар халыгын кычкыртып нитеп тә бу бит. Ана шуның өчен бик нык көрәшергә кирәк безгә хәзер. Ну, ней беле, политический як беле, сугышып көрәшеп тә беленде. Акыл беле кирәк, акыл беле, аяк баш белән. Өчен лашу аяк акыл белән әйбәтләп уйлап, акырыңна баш бирмәскә кирәк ине аларга. Минең киңәш шу.
Свердлов өлкәсе Әҗегүл авылында яшәүче даими тыңлаучыбыз Винсон Хафизов белән Казандагы хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сембердә дә сайлау алдындагы соңгы көннәрдә хакимият фиркасы бердәм Русиянең үгетләү чаралары көчәйгәннән көчәя бара. Сайлау алдыннан халыкны бердәм Русиягә тавыш бирергә чакырып, бушлай таратылучы газеталарга өлкә татарларының Өммәт газетасы да кушылган. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә дә бөтен Россиядәгечә КПС чараларындагы кебек үк сайлаулар нәтиҗәсе алдан ук билгеле инде. Моны гаҗәп тә түгел. Рәсәй шул ук Рәсәй булып кала бит инде ул. Гомум адам рямс. Өлкә үзәгендә 150 меңле тираж белән 8 сахифәле бушлай махсус чыгарылышлы гәҗит тараттылар. Аның беренче битендә бердәм Рәсәйнең халык мәнфәгатьләрен кайгыртуы буенча 10 еллык эшчәнлеге нәтиҗәләре санап үтелә. Йедрос илне таркалудан коткарып калган, икътисадый кризисны йырып чыккан, кешедә киләчәккә өметне кире кайтарган һәм Рәсәйнең ортабан тотырыклы үсешенә гарантия тудырган. Өлкә башлыгы Сергей Морозов сүрәте янында аның сүзләре китерелә. Бердәм Рәсәйнең җиңеп чыгуы Ульяр өлкәсендә яшәүче һәркемгә кирәк. Илбашы Медведев, данлыклы спортсмен, күкрәге орден-медальләр белән тулган полковник формасындагы Владислав Третьяк кебек данлыклы шәхесләр дә Йедрос яклы булгач, гади кеше кемгә үзенең бердәнбер тавышын бирсен инде. «Голосуем за реальные дела» деген язма «Жить долго», «Жить ярко» кебек шәһәрләр белән бизәлгән. Газетның соңгы битендә шәһәрара автобуслар маршрутларының расписание дә бирелә һәм «Сайлауларга кадәр» деген шәһәр белән тәмамлана. Үзебезнең Өмет гәзите дә алдагы сайлауларга игътибар итә. Дөрес, реклама сифатында гына, түләүле язмалар. Жириновский сүрәте белән бергә ЛДПР сезнең чиртагыз һәм бердәм Рәсәйгә тавыш бирүнең 6 сәбәбе санап үтелә. Менә берсе, бердәм Рәсәй кичле лидерлар Медведев һәм Путин фиркасе. Аннан тыш ул җаваплылык, социаль гарантиялар һәм тотрыклылык фиркасе дә икән. Башка фиркалар вәгъдәләр генә эләшкәндә, бердәм Рәсәй бердәнбер реаль эшләр башкаручы фирка. Аның эшчәнлеген халыкның күпчелеге үз халәтендә сизә. Медведевнең Сембер төбәге буенча ярдәмчеләре төркеменә өлкә башлыгы Сергей Морозов һәм сәясмен Балахиннан тыш атаклы спортчы Владислав Третьяк та керә икән. Өмет гәзите өлкә башлыгы Сергей Морозов белән әңгәмә дә бастырган. Тулы бер сәхифәне биләгән әңгәмә менә ничек атала. Татар милләтенең тапкырлыгы, үткен акылы һәм гаҗәеп дәрәҗәдә тупланганлыгы миңа аеруча ошый. Яхшы әңгәмә диясе килә, чөнки өлкә татарлары үзләре дә Сергей Ивановичны ихтирам итәләр бит. Һәм хаклы рәвештә. Һәрхәлдә элекке губернатор мәрхүм Юрий Горячев һәм өлкәне талап киткән Шаманов белән чагыштырырлык түгел инде. Тик шунысы да бар бит әле. Сергей Иванович белән әңгәмәнең нәкъ сайлау алды кампаниясе ахырында басылып чыгуы, шул ук сайлау алды кампаниясе чарасылай гына кабул ителә. Һәм бу уңай карашның максаты турында кирәкмәгән уйлар да туа ала. Чөнки Сергей Иванович та әлбәттә инде барша түрәләр кебек үк шул ук Еврос агзасы бит. Димәк, үлгән өлкәсе татарлары өчен абруйлы кешенең абруйлы сүзләре шул ук Еврос җырын җырлау булып чыга. Бу фирканың җиңеп чыгуына әллә ни шикләр булмаса да.
Сембердән Айрат Ибраһимны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.